Jom Kippuril ehk lepituspühal, mis tuleb 10 päeva pärast juudi uut aastat, kogunesid tuhanded juudid taas Moskva sünagoogi juurde ja seekord jäin ma nendega kogu päevaks. Mäletan, et kui rabi luges Jumala teenistuse lõpplause Leshana Haba'a Birushalaim ehk järgmisel aastal Jerusalemmas, käis sünagoogi kogunenud rahvahulgast läbi värin ja minagi palvetasin oma ette. Jumal, lase sellel juhtuda. Kui mitte järgmisel aastal, siis lase vene juutidel peagi meie juurde tulla. Kuid isegi siis ei lootnud ma, et see sünnib minu eluajal. Varsti pärast seda oli mul õnn kohtuda härra Ehrenburgiga. Üks Moskvas resideerivaist välismaa korrespondentidest, inglane, kes vahel reedõhtuti meie pool käis, küsis minult kord, kas ma tahan Ehrenburgiga kokku saada. Õigupoolest küll, vastasin mina. On paar asja, millest ma tahaksin temaga rääkida. Ma korraldan selle, lubas inglane, aga ta ei täitnud oma lubadust. Siis, mõni nädal hiljem, toimus Tšehhoslovakkia saatkonnas iseseisvuspäeva pidu, kus minu juurde astus seesama ajakirjanik. Härra Ehrenburg on siin, ütles ta. Kas ma toon ta teie juurde? Ehrenburg oli üsna purjus, mis ei olnud tema puhul tavaline asi, nagu mulle öeldi. Ja kohe alguses oli ta väga agressiivne. Ta hakkas kõnelema minuga vene keeles. Mul on kahju, kuid ma ei räägi vene keelt, ütlesin mina. Kas te räägite inglise keelt? Ta vaatas mulle tigedalt otsa ja lausus. Ma ei salli Venemaal sündinud juute, kes kõnelevad inglise keeles. Ja minul on kahju juutidest, kes ei räägi heebrea või vähemalt idishi keelt, vastasin mina. Muidugi kuulsid paljud meie ümber sagivad inimesed seda sõnavahetust ning vaevalt suurendas see kellegi lugupidamist härra Ehrenburgi vastu. Selle vahejuhtumi tegi tasa üks palju huvitavam kohtumine, mis mul oli ühe nõukogude kodanikuga vastuvõtul, mille härra Molotov korraldas Vene revolutsiooni aastapäeva puhul ja kuhu kutsuti igal aastal kõik Moskvas asuvad diplomaadid. Välisminister võttis saatkondade juhte vastu ühes eri ruumis. Pärast seda, kui ma olin vahetanud Molotoviga käepigistuse, tuli minu juurde tema naine Polina Molotova. Mul on väga hea meel teiega lõpuks kohtuda, ütles ta teesklemata soojusega ja koguni erutatult. Siis ta lisas. Teate, ma räägin idishit. Kas te olete juut, küsisin ma veidi üllatunult. Jah, vastas ta. Ich bin idische tochter. Olen juudi rahva tütar. Me ajasime üsna pikalt juttu. Ta teadis kõike, mis sünagoogi juures oli toimunud ja ütles mulle, kui hea see oli, et me sinna läksime. Juudid tahtsid väga teid näha, ütles ta. Siis puudutasime Negevi küsimust, mida arutati ÜRO-s. Ma ütlesin umbes nii, et me ei saa seda ära anda, kuna mu tütar elab seal ja lisasin, et tütar Saara on minuga praegu koos Moskvas. Ma pean temaga kohtuma, ütles proua Molotova. Nõnda tutvustasin talle Saarat ja Jael Namiri. Ta vestles nendega Iisraelist ja esitas Saarale ohtralt küsimusi kibutside kohta, soovites teada, kes seal elab ja kuidas seal elatakse. Ta rääkis neidudega iidishit ja oli väga rõõmus, kui Saara vastas talle samas keeles. Kui Saara selgitas talle, et Revivimis on kõik ühisomanduses ja eraomand puudub, näis proua Molotova veidi murelikuna. See ei ole hea mõte, ütles ta. Inimestele ei meeldi kõike jagada. Isegi Stalin on selle vastu. Te peaksite tutvuma Stalini selle kohaste mõtete ja kirjatöödega. Enne kui ta teiste külaliste juurde läks, pani ta käe Saara ümber ja lausus pisar silmi. Ole terve. Kui sinuga on kõik hästi, on ka juutidega üle ilma kõik hästi. Rohkem ma proua Molotovat ei näinud ega kuulnud temast enam midagi. Palju aastaid hiljem New Yorkis ütles mulle Henry Shapiro, endine United Pressi Moskva korrespondent, et pärast jutuajamist minuga oli Polina Molotova vahistatud. ning mulle meenus see oktoobripühade vastuvõtt ja sõjaväeparaad punasel väljakul päev enne seda. Ma olin nõnda kadestanud venelasi paraadil demonstreeritud relvade pärast, millest tühisemagi murdosa muretsemine oleks käinud meile üle jõu. Ning otse kui minu mõtteid lugedes, oli Molotov hiljem tõstnud minu terviseks vodkaklaasi ja öelnud. Ärge arvake, et me saime need ühe päevaga. Tuleb aeg ja ka teil on need asjakesed. Küll kõik saab korda. Kuid 1949. aasta jaanuariks paistis, et vene juudid maksavad ränka hinda vastuvõtu eest, mille nad meile korraldasid. Kommunistlike ideaalide nii-öelda reetmise eest, mis nõukogude valitsuse silmis väljendus selles rõõmus, millega meid tervitati. Suleti iidišikeelne teater Moskvas. Suleti iidišikeelne ajaleht Eningait. Suleti iidišikeelne kirjastus MS. Ei lugenud, et kõik nad olid ustavalt järginud kompartei joont. Fakt oli see, et vene juudid olid näidanud Iisraeli ja iisraellaste vastu üles palju suuremat huvi, kui see Kremlile meeldinud oleks. 5 kuuga ei olnud Venemaale jäänud mitte ainsatki juudi organisatsiooni ja juudid hoidsid meist eemale. Vahepeal tegin kohuse truult tarvilike viisakusvisiite teiste Moskva saatkondade juhtidele ja ootasin, kuni me saame püsiva eluaseme. Lõpuks anti meile maja. Villa, millel oli suur õu mitme väiksema hoonega, mida võis samuti kohendada elamiseks. Mul oli väga raske hoida oma mõtte teemal Iisraelis toimuvast ja mitte rääkida uue maja sisustamisest pidulikel lõunasöökidel ja teeõhtutel, kus ma pidin viibima. Kuid mida rutem sisse kolida, seda parem. Ja ma palusin oma abilisel Eigal sõita Rootsi ja osta mööblit, kardinaid ja lampe, mida me selleks vajasime. Tal kulus mõni nädal, et leida tarvilikud asjad meile sobiva hinnaga, kui ta tegi suurepärast tööd ja sisustas meie 7 magamistuba, vastuvõtusaali, söögitoa, köögi ja kõik tööruumid odavalt, aga meeldivalt. Muide, sõites Stockholmi, võttis ta oma reisikohvris kaasa kogu posti, mis me tahtsime Euroopasse saada. Kuid teel otsustas ta, et Iisrael vajab ka diplomaatilist kotti ning laskis Stockholmi kaubamajas kavandada meie jaoks ühe sellise. Samuti ostis ta kõigile sooja riideid ja toidukonserve. Oma 7-kuulise Moskvas viibimise ajal käisin Iisraelis 2 korda ja iga kord oli mul tunne, nagu oleksin saabunud mõnelt teiselt planeedilt. Tohutu suurelt külmalt maalt, kus valitses umbusk, vaenulikkus ja vaikimine. Väikese maa soojusesse. Kuigi see maa oli ikka veel sõjas ja silmitsid tohutute raskustega. Kuid sellegi poolest avatud, lootusrikas, demokraatlik ja minu kodumaa. Ning ma suutsin end temast suure vaevaga taas lahti rebida. Esimesel külaskäigul, mis toimus pärast meie valimisi jaanuaris aastal 49, küsis Ben Gurion minult, kas ma oleksin nõus tulema valitsusse, mida ta parajasti kokku pani. Ma tahan, et sa hakkaksid tööministriks, ütles ta. Tööpartei, mis oli saavutanud ülekaaluka võidu, saades 35% kõigist häältest valimistel, millest oli osa võtnud 87% kõigist Iisraeli hääleõiguslikest kodanikest. Riigi esimene valitsus moodustati koalitsioonist, millesse kuulus religioosne ühisrinne, progressipartei, mis koosnes suuresti keskklassi haritlastest, kes olid küll tööparteiliku orientatsiooniga, kuid rõhutasid oma mitte kildkondliku vaateviisi. Ja siis ka Sfaradim, see on tilluke partei, mis esindas nii nimetatud Idamaa juutide huvisid. Religioosset blokki heidutas pisut mõte naisministrist, kuid lõpuks nõustusid nad väitega, et muistses Iisraelis oli Debora olnud kohtunik, mis oli vähemalt võrdväärne valitsuse ministriga, kui mitte rohkemgi. Religioosse blokki vastasseis minu ametisse määramisele põhjusel, et ma olen naine, tuli taas päevakorda 50. aastatel, kui ma kandideerisin Tel Avivi linnapeaks. Kuid seda puhku jäigi see ületamata, erinevalt 49. aastast. Igatahes olin ma Ben Gurioni ettepaneku üle väga rõõmus. Lõpuks ometi saan ma olla seal, kus ma tahan olla. Teen seda, mida ma kõige enam soovin teha ja mida ma vahelduseks kõige enam sobin tegema, nagu ma tundsin. Mitte, et mina või keegi teine valitsuses oleks sel ajal täpselt teadnud, mis nimelt kuulub tööministeeriumi pädevusse. Kuid ma ei suutnud kujutleda konstruktiivsemat ja tänulikumat ametit, mis iganes sinna alla veel kuulus. Kui see, kus tuleb kindlasti teha väga palju tegemist Iisraeli juba saabuvate sadade tuhandete sisserändajate tööle rakendamise ja majutamisega. Vastasin Ben Gurionile kohe jaatavalt, hetkegi mõtlemata, ega pole seda otsust kunagi kahetsenud. Need 7 aastat tööministeeriumis olid minu elus kahtlemata kõige enam rahuldust pakkuvad ja õnnelikumad. Aga enne kui ma võisin oma uue tööga pihta hakata, pidin ma veel mõneks nädalaks Moskvasse tagasi minema. Ei läinud kaua aega, kuni mu koduskäigu meeldiv mulje oli kadunud. Ilmne sotsiaalne ebavõrdsus, rahva üldine murelikkus ja hirm, eraldatus, mille selles diplomaatiline korpus, kõik see masendas mind kirjeldamatult ja ma tundsin end suure süüdlasena. Teades, et varsti olen ma siit läinud, samas kui Namir, Levavi ja ülejäänud inimesed jäävad kohale. Mu tütar Saara ja tema kallim Zaharia tahtsid hirmsasti lahkuda, nagu ka Luu, kuid nad pidid veel mõne kuu saatkonnas töötama. Mina korraldasin rea lahkumisõhtuid ja jätsin hüvasti nende väheste nõukogude ametiisikutega, kellega ma olin tööasjus otseselt kokku puutunud. Kõik nad olid olnud laitmatult viisakad, aga niisama laitmatult põiklesid nad 9 juhul 10 kõrvale päringutest või küsimustest, mis me neile esitasime. Kummatigi ei koheldud meid ei halvemini ega ka paremini kui teisi saatkondi ja nii nagu teised saatkonnad harjusime ka meie jaatava vastuse peaaegu täieliku puudumisega või siis üldse vastuse puudumisega. Kõige enam tahtsin ma öelda juutidele mitte hüvasti vaid nägemiseni, kuid peaaegu mitte keegi neist ei söandunud rohkem saatkonda tulla ja sünagoogi juures ei olnud enam rahvakogunemisi. 20. aprillil 1949 läksin tagasi Iisraeli. Arvan, et sel kohal on tähtis kirjeldada seda, mis seal parasjagu toimus, sest sellel ja järgmisel aastal leidis Iisraelis aset protsess, millist ei olnud sel viisil kogenud ükski riik ja mille tulemusena pidi meie elanikkond 2 aastaga 2-kordistuma. Iseseisvussõda lõppes, niivõrd kui see üldse on lõppenud. See lõppes 49. aasta kevadel ning Egiptuse, Liibanoni, Jordaania ja Süüriaga kirjutati alla relvarahulepe, kuid mitte rahuleping, milles oli suur teene doktor Ralph Bunchil, kes oli asunud Graf Bernardo kohale ÜRO vahetalitaja rollis. Kahjuks ei tähendanud Araabia riikide allkirjad seda, et nad oleksid leppinud meie olemasoluga. Vastupidi. See tähendas, et sõda, mida nad olid kangesti tahtnud meie vastu valla päästa ja mille nad olid lahinguväljal kaotanud, hakatakse nüüd pidama teisiti ja sellisel viisil, millest nad lootsid, et see ei vii taas välja nende lüüasaamiseni, vaid juudi riigi hävimiseni. Olles sõjatandril nahutada saanud, võtsid nad nüüd relvastatud surve asemel kasutusele majandusliku surve. Nad boikoteerisid iga kompaniid või üksikisikut, kes meiega kauples. Nad sulgesid Suessi kanali Iisraeli laevadele, hoolimata rahvusvahelisest lepingust, mis sätestas, et kanal peab olema avatud kõigile rahvastele igal ajal. Kuid nad ei lakanud päriselt ka juute tapmast. Aastaid imbusid üle meie piiri Iisraeli araablaste relvastatud jõugud, kes mõrvasid ja röövisid iisraellasi, süütasid viljapõlde ja apelsinisalusid, varastasid kariloomi ja tegid meie piiriasunduste elu kõikjal kibedaks. Alati, kui me protesteerisime või püüdsime veenda ÜRO-d, et need pidevad röövretked on tegelikult sõja jätkamine ja relvarahuleppe tõsine rikkumine, kuulutasid Araabia riigid valjusti oma süütust ja ütlesid, et nad ei saa selliste nii-öelda intsidentide vastu mitte midagi parata. Kuigi me teadsime, et nad andsid ründajatele raha, relvi ja muud toetust ja veelgi enam, me võisime oma väiteid ka tõendada. Arvan, et tavalises olukorras oleksid need korduvad, kuritahtlikud ja väga ohtlikud kallaletungid meid sedavõrd raevu ajanud, et me oleksime vastanud neile suveräänsele riigile omasel viisil ja määral. Aga kuna meil oli parajasti kuhjaga tööd, ajavahemikus 14. maist 48 kuni 51. aasta lõpuni, 70 eri riigist Iisraeli saabunud, 648 201 juudi toitmise, majutamise ja tööle rakendamisega, siis esitasime ÜRO-le esialgu vaid kaebuse nende röövretkede pärast ja lootsime, et selles asjas võetakse midagi ette. Täna on ehk raske kujutleda, missugune see inimvool välja nägi. Need ei olnud sellised sisserändajad, kes tulid siis, kui mu õde Sheina ja minagi, hea tervise juures noored tugevad idealistid, kes kibelesid maale asuma ja pidasid pioneerieluga kaasnevaid ebamugavusi lahutamatuks osaks suurest sionistlikust eksperimendist, milles nemadki õhinal osalesid. Samuti ei olnud nad mõnevõrra jõukad aritlased, ärimehed või käsitöölised, kes saabusid 1930. aastatel ja lisasid oma panuse Ishuvi majandusse niipea, kui nad olid jõudnud pühale maale. Need sajad tuhanded juudid, kes riikluse algusaastatel Iisraeli tulvasid, olid puupaljad. Neil ei olnud üldse mitte midagi peale elutahte ja soovi saada lahti minevikust. Suur osa neist oli kui mitte vaimult, siis kehaliselt murtud ja paljud tuhanded olid murtud nii kehaliselt kui ka vaimselt. Kõik Euroopa juudid olid üle elanud muserdavaid kurbmänge. Lähi-Sida ja Põhja-Afrika Araabiamaadest pärit juudid aga olid elanud enamasti harimatuses, vaesuses ja terrori all, mõne maailma kõige repressiivsema maa getodes ja kehvema rahva agulites Araabia linnades. Ega teadnud 20. sajandi elust õieti midagi. Ühesõnaga, maailma kõigist nurkadest voolas kokku juute, kes rääkisid eri keeltes, olid äärmiselt erineva taustaga, sõid erinevaid toite ja tihti peale ei teadnud õieti midagi üksteise tavadestega kommetest. Ühine oli nende juures vaid see, et nad kõik olid juudid, aga see oli juba palju, õigupoolest kõik. Ma tean, et statistikat on igav lugeda, vähemalt mulle. Kuid võib-olla mulle andestatakse, kui ma toon ära mõned numbrid, mis näitavad meie ees seisnud probleemide ulatust. Aga nende probleemide lahendamine oligi osalt Iisraeli tööministri ülesanne. 1949. aastaks oli Iisraeli saabunud 25 000 juuti Küprose laagritest ning 75 000 Saksamaa ja Austria koonduslaagritest. 1948. aasta alguses Türgis elanud 80 000 juudist oli 50. aasta lõpuks Iisraelis 33 000. Tšehoslovakia lubas oma ellu jäänud juutidel lahkuda vahekorras 20 000 aastas ning 50. aasta sügiseks oli leidnud Iisraeli tee 37 000 Bulgaaria pluss 7 000 Jugoslaavia juuti, peaaegu kõik, kes olid pärast holokausti järele jäänud. Uudis riigi sünnist andis tõuke ka 5000 juudi sisserännuks Hiinast ja 35 000 juudi sisserännuks Marokost, Tuneesiast ja Algeeriast. Poola ja Rumeenia ei lubanud esialgu oma juutidel lahkuda, kuid 1949. aasta lõpus muutsid nende riikide valitsused korraks meelt. 49. aasta detsembrist kuni 51. aasta veebruarini saabus 28 000 juuti Poolast ning 50. ja 51. aastal tuli Iisraeli ühtekokku 88 000 Rumeenia juuti. 50. aastal hakkas Ungarist tulema 3000 juuti kuus ning väljaränne Pärsiast, mis oli varem olnud väikene salajane nire, muutus võimsaks vooks, mis haaras kaasa kõik ümberkaudsetest maadest Pärsiasse kogunenud juudipõgenikud. Samuti võeti aastal 50 Iraagis vastu seadus, mis lubas juutidel 12 kuu vältel väljarännata. Ning ühtekokku 121 000 Iraagi juuti toimetati õhuteed pidi Iisraeli, kuni selleks oli veel aega.